พูดถึงทรัมป์นะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าไปหาเสียงในโกดังปิดซึ่งไม่สนคำเตือนว่าระวังโควิด-19นะแต่ก็ยังเดินหน้าไม่เชื่อเรื่อง climate change ไม่แคร์เรื่องโควิดแล้วมีหนังสือออกมาโดยบ๊อบวูดเวิร์ดซึ่งผมว่าจะถามพี่บุญรัตน์เหมือนกันนะครับหนังสือเรื่อง rageคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเล่มหนึ่งออกมาแล้วตอนนั้นทรัมป์เนี่ยยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่เล่มนี้นี่เขาเหมือนกับว่าลูกเขยเขายังออกมาบอกเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยเหมือนชอบอะฮะคือชอบอยู่ในซีนตลอดเวลาก็เลยถึงแม้คนจะเตือนว่าบ๊อบวูดเวิร์ดน่ากลัวระวังนะคว่ำประธานาธิบดีมาตั้งหลายคนแล้วจากงานเขียนของเขาเนี่ยนะครับแต่ทรัมป์ก็ชอบเล่นกับไฟ
คือทรัมป์ตอนนี้ก็ไปให้สัมภาษณ์คู่หูของบ๊อบวูดเวิร์ดที่เป็นคนร่วมกันเขียนหนังสือเรื่องของการเปิดโปงคดีของนิกสันนะคะก็ไปให้สัมภาษณ์มาแต่ว่าทรัมป์เนี่ยล่าสุดก็มีข่าวออกมาที่หลายคนก็พูดมาเลยว่าสิ่งหนึ่งที่ทรัมป์ชอบคิดชอบถามเป็นบทวิเคราะห์ในสื่อยักษ์ใหญ่เลยนะคะตลอดช่วง4ปีที่เป็นประธานาธิบดีก็คือไม่ว่านโยบายอะไรก็ตามคำถามสุดท้ายคือจะเป็นประโยชน์ต่อผมไหมต่อผมนะคะคือต่อทรัมป์ไม่ใช่ต่อประเทศชาตินะคะนี่คือสิ่งให้เห็นว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยทรัมป์เป็นคนยังไงคิดเองเองตลอดเวลาเขาถึงทำอะไรออกมาที่หลายคนบอกว่าไม่น่าจะทำล่าสุดนี้ค่ะที่เขาบอกมาเลยว่าพูดตรงๆแบบไม่มีการอ้อมค้อมแล้วนะคะว่าจะขออยู่เป็นประธานาธิบดีสมัยที่3
อ้าวมันได้ด้วยเหรอครับกฎหมายอเมริกามันได้แค่2ไม่ใช่เหรอฮะ
ก็เขาบอกไงเขาจะไปแก้ไขบอกว่าจะลองเจรจา คือเขาพูดอย่างนี้หมายถึงว่ามี2ระดับหนึ่งหมายถึงว่าเขามั่นใจเต็มที่ว่าเขาจะชนะเลือกตั้งครั้งนี
้
แล้วครั้งหน้าจะขอเจรจาต่อรอไม่ว่าจะด้วยแอมให้มีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็ตามเนี่ยขอเป็นประธานาธิบดีสมัยที่3หลังจากที่พูดเป็นแบบแย่ๆมาหลายครั้งอย่างเช่นขออีก12ปีนะอะไรๆพวกนี้ที่เขาหาเสียงออกมานะคะแล้วทีนี้จู่ๆทรัมป์ไปพูดเนี่ยบอกขอชนะอีกออกมาเนี่ยนะคะคนก็บอกว่าจริงๆก็ทำได้นะสมัยก่อนรู้รัฐธรรมนูญยุคแรกของสหรัฐเนี่ยไม่เคยจำกัดเวลาการเป็นรัฐดีแล้วมีอดีตประธานาธิบดีรูสเวลล์ค่ะเคยชนะเลือกตั้ง4สมัยชนะเลือกตั้ง4สมัยเขาถึงป้องกันไงป้องกันไม่ให้ทำอย่างนี้ในปีก่อนที่ฉันเกิดนะคะ2ปี3ปีเนี่ย มีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญจำกัดเวลาของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีให้แค่2สมัย18ปีนะคะแต่ทรัมป์กำลังพูดว่าขอเจรจาคืออยากแก้กฎหมายก่อนหน้านั้นเขาเคยพูดทีแรกทีจริงอย่างนี้หลายครั้งโดยเฉพาะตอนที่รัฐสภาจีนเนี่ยลงมติว่าประธานาธิบดีของจีนคือสีจิ้นผิงว่าจำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่ง2สมัยเหมือนอดีตประธานาธิบดีคนอื่นๆให้อยู่ไปจนตายคือเปิดช่องว่าอดีตประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยนะคะสามารถอยู่ตำแหน่งต่อไปจนตายได
้
นะคะแล้วทรัมป์ก็พูดบอกโอ้ยดีมากเลยอยากจะทำตามอย่างนี้บ้างแล้วเสียงคัดค้านอยู่เยอะเขาก็บอกว่าโอ้ล้อเล่นนะอะไรอะไรพวกนี้ออกมาแต่ครั้งนี้ไม่ได้เชิงมาล้อเล่นนะคะเหมือนว่าจริงๆลึกๆไปแล้วเขาอยากจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เขาอยู่ในตำแหน่งนานกว่า2สมัย
ครับ
พูดมาหลายครั้งนะคะตอนนี้เริ่มจับได้มากขึ้นว่าเขาจริงๆเขาต้องการแล้วก็คือคงเป็นภัยพิบัติของโลกอะนะคะ เพราะว่าความคิดพิเรนของเขาเนี่ยมีอยู่หลายอย่าง แล้วก็มีคนที่เห็นด้วยเขาอย่างล่าสุดที่น่าขำอะ ตัวสสคนหนึ่งของสวีเดนกับสสอีกคนหนึ่งของนอร์เวย์แยกกันเสนอนะคะ ให้ทรัมป์เนี่ยชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เหมือนตอนอาเบะเสนอครั้งก่อนนู้นนะคะ ตอนนู้นแต่ครั้งนี้เขาเสนอเขาบอกว่าจากความสำเร็จในการจับมือให้อิสราเอลทำมีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
normalization กับ UAE นั่นใช่ไหมครับ
ทำให้โคโซโวหันมารับรองอิสราเอลแล้วก็มาอีกแห่งก็มารับหมายความว่ายอมย้ายเมืองหลวงไปอยู่เยรูซาเล็มคือสนองนโยบายของทรัมป์นะคะก่อนหน้านั้นก็อาเบะใช่ไหมคะเคยเสนอให้ทรัมป์ได้รางวัลโนเบลจากการที่บอกไปคุยกับคิมจองอึนนะคะก็มีลูกคนบ้าๆอย่างนี้เสนอมา รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนี่ยช่วงหลังที่ฉันบอกจริงๆว่าการเมืองเยอะมาก
ครับ
คนไม่ควรได้ก็ไปได้แล้วควรจะเรียกคืนนะคะ อย่างโอบามาที่ฉันเคยพูดมาตลอดเลยว่าควรจะเรียกคืนรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะว่าให้ตอนที่ยังไม่มีผลงานแต่บอกว่า ชื่อว่าโอบามาที่เป็นเจ้าของสโลแกนว่า change หรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะสร้างสันติภาพในโลกได้แต่ว่าสองสมัยของโอบามาแทบไม่ทำอะไรนะคะ
แล้วก็มีการจัดการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได
้แถมยังมีการจัดการบินลาเดนิกนะครับก็มือเปื้อนเลือดด้วยเหมือนกันถ้าจะว่าไป
ใช่ค่ะคือการเมืองเอามาเยอะแล้วอเมริกาเหมือนสมัยก่อนประกวดนางงามทีไรนางงามอเมริกาต้องได้ตำแหน่งได้มงกุฎหรือรองนะครับเหมือนยุคนี้เลยค่ะว่าตัวอเมริกาทำอะไรแล้วควรจะต้องได้รางวัลใหญ่ๆออกมานี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะคะ
ครับ
ในเรื่องของทรัมป
์ครับ
คือตอนน่าสนใจค
่ะ
น่าสนใจตรงที่นี่ตอนนี้เหลืออีก50วันที่จะมีลงสมัครคะแนนของทรัมป์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังเกตจากเงินบริจาคเงินบริจาคของทรัมป์เนี่ยลดลงมากเลยนะคะ
ครับ
ทรัมป์ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไรเขามีเงินส่วนตัวเยอะเขารวยเขาใช้เงินส่วนตัวได้ออกมาแต่เงินบริจาคให้ไบเดนเนี่ยกับสูงขึ้นมากกว่าทรัมป์เทียบกันเมื่อเดือนที่แล้วเดือนสิงหาที่ผ่านมานะคะหลังจากที่พรรคเดโมแครตประชุมแล้วเสนอชื่อไบเดนอย่างเป็นทางการเนี่ยเงินสนับสนุนออกมาเนี่ยของไบเดนมากจนผิดสังเกตและนำทรัมป์เป็นร้อยล้านแล้วล่าสุดไมเคิลบลูมเบิร์กค่ะคนนี้ที่เคยลงสมัครเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งบอกว่าจะบริจาคเงินช่วยไบเดนหาเสียงเอาเฉพาะที่รัฐฟลอริดารัฐเดียวซึ่งเป็นรัฐตัดสินเนี่ยนะคะให้เงินร้อยล้านเลยนะคะไปหาเสียงในรัฐฟลอริดาเพื่อเอาชนะทรัมป์ให้ได้อะค่ะ
ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
มันมีผลยังไงครับเรื่องของเงินบริจาค กับการจะได้ชนะหรือว่าไม่ชนะในรัฐโดยเฉพาะยิ่งรัฐฟลอริดาซึ่งเป็น battle ground เป็นรัฐที่เป็นตัวชี้ตายของผู้ที่จะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยครับเงินมันมีส่วนยังไงครับ
คือเงินบริจาคจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวนะคะในการที่เดินทางไปที่นู่นที่นี่ออกมาเพื่อหาเสียงในระดับต่างๆออกมานะคะเงินบริจาคยิ่งมากคุณยิ่งสามารถจัดหาเสียงระดับชาติระดับประเทศออกรายการโทรทัศน์อะไรพวกนี
้
ทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยมีส.ส.คนนึงก็เคยบอกเลยนะคะว่าตอนที่เขาเป็นส.ส.อยู่เนี่ยเขาต้องใช้เวลากว่า 4,000 ชั่วโมงในการโทรศัพท์หาคนนู้นคนนี้เพื่อขอเงินบริจาคทีละพันทีละ 2,000 ทีละ 5,000 เพื่อที่จะรวบรวมในการมาใช้จ่ายในการหาเสียง
เขาใช้เงิน
เวลาค่ะ
ทำไมต้องเป็นเงินบริจาคครับเป็นเงินจากเขามีซูเปอร์แพ็กนี่ครับเป็นเงินจากองค์กรธุรกิจไม่ได้เหรอฮะหรือเงินตัวเขาเองไม่ได้เหรอฮะ
มีอยู่หลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งคือต้องใช้เงินบริจาคซึ่งเขาก็มีข้อกำหนดว่าบริจาคได้ไม่เกินเท่าไหร่เพื่อไม่ให้นักธุรกิจรายใหญ่สุดๆเนี่ยมาเรียกมาครอบงำนโยบายของผู้สมัครคนนั้นคนนั้นถ้าหากชนะเลือกตั้งแต่จริงเขาก็มีลูกเล่นเยอะนะคะลูกเล่นเยอะในการเลี่ยงกฎหมายข้อนี
้
แต่คนที่ไม่ใช่ผู้สมัครชื่อดังเนี่ยเขาต้องหาเสียงด้วยตัวเองอย่างที่เขาบอกแทนที่จะใช้เวลาในการคิดนโยบายที่เจ๋งๆหรือทำนู่นทำนี่ออกมากลับต้องมาเสียเวลาโทรศัพท์หาคนนู้นคนนี้ช่วยบริจาคเงินหน่อยอะไรพวกนี้คือถ้ามีผู้สมัครโทรหาดิฉันโดยตรงขอเสียงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าต้องให้อะไรพวกนี
้
ใช่ไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาต้องทำออกมา
อ๋อครับก็เราก็จะได้เห็นข่าวก่อนหน้านี้ที่กัมบาลาแฮร์ริสเนี่ยก็เคยถอนตัวไปเพราะว่าตังค์หมดเหมือนกันก่อนที่ใช่ไหมครับตอนที่เธอเสนอตัวเป็นผู้ท้าชิ
ง
ในรอบ primary นะครับสุดท้ายก็มาเป็น running mate กับโจไบเดนนะครับแล้วฝั่งไบเดนล่ะครับตอนนี้มีคะแนนนำแต่ว่ามันจะนำมาสู่ชัยชนะจริงหรือเปล่าครับเพราะว่า4ปีที่แล้วเนี่ยฮิลลารีก็นำทรัมป์มาตลอดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทรัมป์ก็ชนะ
ล่าสุดเนี่ยมีศาสตราจารย์คนนึงนะคะจำอ่านฟังชื่อไม่เคยชัดคนนี้เนี่ยสื่อจะยกย่องมากคือทายผลการเลือกตั้งชนะทุกครั้งมาถึงทายถูกทุกครั้งแม้กระทั่งครั้งที่แล้วก็บอกว่าทรัมป์ชนะฮิลลารีนะคะครั้งนี้เขาดูคือเขาจะมีหลักเกณฑ์ในการดูตั้งแต่นโยบายดูเสียงดูอะไรพวกนี้เยอะแยะมากเลยในการเป็นศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังด้วยแล้วเขาทายมาครั้งนี้ไบเดนชนะแต่ว่าชนะอย่างไม่ใช่ว่าง่ายดายมากนะต้องผ่านกระบวนการอยู่เยอะแยะมากมายอะค่ะก็เป็นเรื่องของอย่างที่บอกอะค่ะว่าคนที่จะออกเสียงคนที่จะชี้ขาดการเลือกตั้งเนี่ยก็คือคณะผู้ออกเสียงแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มมีหลายมลรัฐอย่างน้อย11มลรัฐที่บอกว่าถ้าคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งเนี่ย ขัดแย้งกับคณะคะแนนของประชาชนคือ popular vote จะต้องถือคะแนนของ popular vote เป็นหลักไม่ใช่คะแนนของคณะผู้เลือกตั้งซึ่งสมัยฮิลลารีเนี่ยชนะ popular vote กว่าเกือบ3ล้านคะแนนแต่แพ้นะคะ
แพ้ electoral collegeแล้วกฎหมายนี้แก้ทันแก้ทันเลือกตั้งครั้งนี้ไหมครับใน11รัฐเนี่ยแก้ทันไหมครับ
หลายรัฐบังคับใช้แล้วนะ
ค
ะแล้วก็เขาบอกว่ามีวิธี11วิธีที่บอกว่าจะฟื้นฟูประชาธิปไตยที่ผุกร่อนในอเมริกา
เหรอฮะ
หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแก้กฎหมายเรื่องพวกนี้ค่ะว่าคะแนนของ popular vote ควรจะนำควรจะมีมากควรจะได้สิทธิ์ในการชี้ขาดว่าชนะเลือกตั้งมากกว่าคะแนนของคณะผู้เลือกตั้งแล้วทรัมป์เนี่ยรู้จุดอ่อนในเรื่องนี้เขาครั้งที่แล้วที่เขาชนะฮิลลารีเนี่ยคือเขาหาเสียงเขาไม่ได้มุ่งหาเสียงป๊อปปูล่าโหวตเขามุ่งหาเสียงเอาใจคณะผู้เลือกตั้งเขาถึงชนะไงใช่ค่ะนี่ครั้งนี้ต้องจำไว้ด้วยเหมือนกันว่าแต่ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยสุดท้ายถ้าเกิดข้อขัดแย้งไปอยู่ที่ศาลศาลเป็นคนตัดสินแต่ศาลหลายครั้งที่ตัดสินออกมาอย่างคราวสมัยอัลกอร์เนี่ยนะคะคือตัดสินไม่เหมือนกันคลิกไปคลิกมาดูว่าใครจะอดทนมากกว่าการฟังเสียงตัดสินแล้วบอกว่าเออตัดสินหลายครั้งแล้วฉันพอแล้วขี้เกียจหาเสียงแล้วต่อไปแล้วขี้เกียจสู้ไปแล้วอะไรพวกนี้เขาบอกคนที่จะทำให้กระบวนการหนึ่งในตัวการที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมของแล้วก็กระบวนการประชาธิปไตยของอเมริกาผุกร่อนก็คือ3อันนี้เราไม่ได้วิจารณ์เขานะคะเพราะศาลบางครั้งตัดสินไปแล้วทำให้ถอยหลังก็ต้องมีการหรือว่าใช้เวลานานในการตัดสินก็ทำให้ต้องทุกอย่างต้องชะงักงันไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลสูงสุดของอเมริกาในยุคของทรัมป
์
เขาค่อนข้างจะตั้งคนที่ผู้พิพากษาที่เป็นค่อนข้างหัวเก่านะคะในบทวิจารณ์เขาจะพูดกันมากเลยว่าพวกนี้คืออุปสรรคหนึ่งในอุปสรรคที่ทำให้ประชาธิปไตยของอเมริกาอาจจะถดถอยหลังนะคะ